Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, siz o'zbek tilini qay darajada bilasiz? Bugungi dasturim aynan o'zbek tiliga bag'ishlangan. Aniqrog'i, bugun men o'zbek tilining shevalari haqidagi hikoyani davomini e'tiboringizga havola etaman. So'zlashuv tilidagi so'z va grammatik shakllar barcha shevalarda qo'llaniladigan, lekin adabiy tilda boshqacha tarzda shakllangan birliklardir. Masalan, kelsa, kesa, bo'lsa, bo'sa, olib kel, ob kel. Vulgarizmlar tilda mavjud bo'lgan so'kish va qarg'ish so'zlardir. Masalan, haromi, qistaloq, yer yutkur, oqpadar va boshqalar. Varvarizmlar tilda o'rinsiz ishlatiladigan chet so'zlar, masalan, uspet qila olmadim, papasha, mamasha, nastroyeniyam yaxshi, значит, так, вау, yes va boshqalar. Jarganizmlar ayrim guruh kishilar tomonidan ishlatiladigan yashirin ma'noli so'zlardir. Masalan, mulajjirning loy, soqqa, qurug'i, ya'ni pul ma'nosida. O'zbek tili Oltoy tillar oilasining turkiy tillar turkumiga kiradi. Dunyoda 24 xil turkiy til bor. Ular o'zbek, turkman, ozarbayjon, qozoq, qirg'iz, turk, uyg'ur, boshqir, qoraqalpoq, tatar, yoqut, qorachoy, balqar, tuva, Oltoy turklari, xakas, gagauz, Shor, Qorayim, Nug'oy, Oyrot va Karagas. O'zbek adabiy tili tarixi quyidagi davrlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, qadimgi turkiy adabiy til. Urxun, Yenisoy yodgorliklari. Mahmud Qashg'ariyning Devon ulug'oti turk, ya'ni turk tillari devoni. Yusuf Xoshxojibning Qutadg'u bilit, ya'ni saodatga yo'lovchi bilim asarlari shu tilda yaratilgan. Ikkinchisi, eski o'zbek adabiy tili Xorazmiyning Muhabbatnoma. Rabg'oziyning Qissai Rabg'oziy, Attoy, Sakkoki, Sayfi Saroy, Lutfi, Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Turdi, Mahmur, Gulxani, Muqimi, Furqat, Zavqiy va boshqa ijodkorlarning asarlari shu tilda yaratilgan. Hozirgi o'zbek adabiy tili Turkiston viloyati gazetasi nashr qilina boshlagan vaqtdan, ya'ni 1870-yildan e'tiboran to hozirgi kungacha yaratilgan barcha asarlar hozirgi o'zbek tilining namunalari hisoblanadi. O'zbek tili 11-asrdan boshlab mustaqil til sifatida shakllana boshladi va 13-asrda eski o'zbek adabiy tili shakllanib bo'ldi. Eski o'zbek tilining rivoji buyuk Alisher Navoiy nomi bilan bog'liqdir. U eski o'zbek tilini keng imkoniyatlardan foydalangan holda ajoyib asarlar yaratibgina qolmasdan, bu tilni ilmiy jihatdan chuqur tadqiq qiluvchi Muhokamat ul-Lug'atayn nomli yirik ilmiy asar ham yozdi. Azizlarim, bugun sizlarga ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tilining shevalari va dialektlari haqida gapirib berdim. Juda qiziq hikoya. Chunki ona tilimiz qachon paydo bo'lgani, qanday o'zgarishlarni boshidan kechirganini bilibgina qolmay, bu bilan ona tilimizga bo'lgan hurmatimiz yanada oshib borishiga sabab bo'ladi. Afsuski, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr azizlar. Omon bo'ling.